Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El comité de empresa de ENCE ya tiene fecha para ser recibidos por el Ministerio de Transición Ecológica después de que la Audiencia Nacional tumbase la prórroga de 60 años concedida a la empresa en Lourizán. En el mes de septiembre serán recibidos, aunque ha dicho hoy la subdelegada del Gobierno en Pontevedra que la Xunta lleva una localización alternativa o no tiene mucho sentido la reunión. Así de difíciles se le ponen las cosas a los trabajadores y a sus familias. Escuchas el mediodía de COPE, yo soy Pablo Romero y tras un consejo hablamos con la alcaldesa de Meis sobre la Feira do Cabalo de Mosteiro.
¿Berlina etiqueta cero o coche familiar híbrido enchufable? ¿Un todoterreno cero emisiones, quizá? Descubre la gama electrificada de BMW, la más completa, y disfruta de la máxima deportividad y de todas las ventajas del plan Moves 3.
Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Debido a la situación sanitaria, el Concello de Meis ha decidido que este año tampoco se realice a feira anual do Cabalo do Mosteiro prevista para el 15 de agosto. Sí se manejan otras alternativas para que esta efeméride siga presente entre sus vecinos. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué tipo de colaboración lle piden para recuperar a historia?
Bueno, pues nada, despois de unha xuntanza coa Asociación Zalobrín, que é a organizadora xunto co Concello, que a Feira do Cabalo, decidimos que, bueno, este ano ainda non se daban as condicións, e vemos que os dados día a día nos están dando a razón de que non estaban unhas condicións idóneas para celebrar un evento das características da Feira do Cabalo, que atrae a centos de persoas a Meis, e sobre todo a un sitio concreto, que é a Feira do Gando. Decidimos facer algo alternativo, e o alternativo é que, bueno, pues que pedir a colaboración a toda a ciudadanía, a veciñanza de Meis, para que las persoas ou familias que garden pues objetos, documentación, etcétera, relacionado ca Feira do Gando, non solo do cabalo, ca Feira do Gando, que o ano pasado cumpriu 150 anos de historia, pues desde documentación, fotografías, objetos, que colaboren co concello, pues prestándos para facer como un pequeno museo homenaxe, non, a esta feira que no seu día foi unha feira das máis importantes de Galicia e que unha parte moi importante do motor económico do Concello de Meis e que, bueno, pues a nosa idea é pues recuperar toda a documentación que teñamos, todos os objetos que teñamos para mantela viva de por vida, non?
Estánse animando nestas primeiras horas a participar.
Bueno, pues, Sí, xa houve xente que chamou, o teléfono do concello que temos habilitado para eso, e, bueno, se están coordinando pues para ver como se fai para entregar a documentación. Bueno, non sei se o vamos a conseguir para este ano, obviamente, porque esta é unha tarefa importante, pero, bueno, a idea é empezar a traballar e pouco a pouco, pues, ir preparando todo e ademais protexendo esa porque sobre todo os objetos igual non, pero a documentación moita dela vai ser documentación antiga que hai que protexer e para conservala nas mellores condicións.
É dicir, é un traballo de recopilación a longo prazo.
Efectivamente.
E queríalle preguntar tamén por como van os traballos neste caso de recopilación dos elementos patrimoniais de Meis.
Bueno, se fixo un traballo durante varios meses, ao final da pandemia nos privou de moitas cousas, pero o certo é que tamén podemos facer outras moitas, como mellor non sería posible, non? Entón, nos cando se suprimiron as actividades deportivas no concello, bueno, pues teñamos unha traballadora que non tiña actividade designada, entonces decidimos encomendarle un traballo que era pues percorrer metro a metro do concello, aldea por aldea, lugar por lugar, parroquia por parroquia, para facer un inventario de todos os elementos patrimoniais, non, que temos no concello, pois desde un atranco de un río, ata un muiño, ata un cruceiro, unha fonte, un pazo, casas labregas, todo tipo de elementos se recopilaron máis de 1.500 elementos patrimoniais, uh-huh, que agora estamos intentando ademais de temos ao listado e agora estamos novamente percorrendo lugares e as parroquias, non, para ver se quedou algo atrás ou para corroborar o que temos en todo ese inventario, coa xente maior, que xa se falou con ela, se foi polos lugares falando coa xente maior, que é a que mellor coñece, non, todos esos elementos.
Sen dúbida.
E eso unido a que tamén estamos tendo unha colaboración man a man ca Diputación de Pontevedra co Servicio de Arqueoloxía para a conservación e para que nos asesoren do que se pode facer para conservar os petroglifos do Outeiro de Crivo. Temos agora unha xuntanza no mes de agosto para facer unha ruta pola zona para ver a posibilidade, unha das posibilidades que nos dan de proteger os petroglifos, de facilitar e mellorar os accesos aos mesmos, e a súa vez pues, diseñar unha ruta con algunha mámoa que tamén hai pola mesma zona para, bueno, pues, facer unha senda verde por esa zona e que as persoas que veñen a ver os petroglifos tamén poidan ver todos os demais elementos que se encontran na mesma contorna e pola Armenteira, non? Entón, bueno, pues estamos traballando en conservar o noso patrimonio, xa tamén este ano nos presentamos a unha subvención do GDR, coa cual vamos a reparar un lavadeiro que o ano pasado desenterramos e sacamos da maleza que en Vilanoviña, na parroquia de Paradela.
Sí.
E este ano pues accedemos a unha subvención bueno, que xa nos foi estimada e que vamos a restaurar, ¿no? Ademais, un lavadero moi grande, con un tellado bonito, con madeira, e, bueno, eu creo que vai a quedar moi ben esa restauración.
Unha das preguntas máis frecuentes que nos facemos a estas alturas moitas veces en verán é si somos máis de praia ou de turismo rural de interior. Meis pode ofrecer aos seus visitantes un aloxamento tranquilo con moito patrimonio que ver e tamén estar a uns minutos da praia, non?
Efectivamente, eu despois bueno, do que estou vendo estes días, que ademais foron días que non estuveron días de praia, ou non foron uns días de verán propios, non, con altas temperaturas.
Sí.
Eu fixen a ruta da Pega de Agua e a verdade que daba gusto ver, non, o que a xente disfruta da natureza e que todo o mundo co que se falaba pues estaba encantado, que na fixo moitas veces e que na fai pues por facer deporte xa coñece, pero había xente que eran a primeira vez que a facían e estaban encantados da calidade de todo o que se ve da ruta, de como está conservada, do que se topa ou que se atopa ao chegar a Armenteira, non? A Catedral dos Salmés, ali que ademais pues, é un elemento patrimonial, o elemento patrimonial por excelencia, non, do noso concello. Pero non só a ruta da Pereira, agua todas as demás rutas que temos no noso concello, pues como a ruta de San Martín, de San Salvador de Meis, a ruta do Puente Cañón, bueno, todas estas rutas están sendo estos días pues, visitadas por moitísima xente, e a xente, bueno, pues fai un turismo totalmente distinto de praia, pero incluso xente que está pues aloxados en concellos costeiros, que tamén decide vir a coñecer o interior da nosa comarca, non? O cual tamén é bo para os concellos que non temos praia.
E puderon aproveitar, sobre todo a semana pasada, con ese mal tempo que nos acompañou, para poder ver outros concellos da contorna no Salnés. Pregas, eso sí, a visitantes e tamén a veciños a comportarse, porque os casos activos, alcaldesa, seguen aumentando no caso de Meis.
Seguen aumentando. No día de hoxe temos 38 casos activos, xa desde a primeira hora de mañán o comunico o xerente da área sanitaria.
Uh-huh.
E é certo que estamos nunha situación moi complicada, non? Pues igual non é, obviamente sabemos que hai concellos da contorna que están nunha situación moito peor, pero para o concello de Meis, para a poboación, é un número moi elevado de casos activos, dos peores que tivemos desde que comenzou a pandemia. Entón, bueno, non nos queda máis remedio que seguir facendo un chamamento á responsabilidade, tanto dos veciños e das veciñas de Meis como dos nosos visitantes, non? E que estamos encantados de recibir a xente que nos visite, pero sempre cumplindo todas as medidas higiénico-sanitarias.
Moito sentidiño, por tanto, alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitas gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
COPE Pontevedra.
E en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Momento de conocer la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Trabajadores de ENCE han recrudecido esta mañana sus protestas y han protagonizado una marcha en la que han cortado el tráfico en el centro de Pontevedra tras haber salido sus representantes del comité de empresa de una reunión con la subdelegada del gobierno, con Maika Larriba.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Por cierto, también lanzaron petardos y echaron rollos de papel higiénico ante la subdelegación. Te lo cuento a las 2:20. Ahora escuchas el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.